Suja 55. Søvan sjóneikuna. Hóast vit kvørki suðja kiknir, ella stórmúil við berun eigun so vita vit, at bægi kiknir og stórmúil til. Forvitin vísunda fólk hava í fleiri öldur ment máletól av allskins löfum, at þeir betur skulu vera för fyrir að mála og eglaja náttúrun. Þær fyrstu sjón eikunar voru mentar í Nýjarlandum fyrir 400 árum svoja. Þær voru menn og gjörðu brillur, og í varnavust að lútur sunti störri hugt ver að tæmun og gjögnin tvei slúpa glös eðla linsur. Okulare er næst eianum og objektive næst lútinum. Ætt ljós lúsir gjögnin lútin og linsinar upp og eia á eglajaranum. Vi einar vanligar sjóneiku ber til að suðja lútir sum større enn 200 nanometrar. Ein nanometer ein milliarda partur av einum metr. Þær flestu bakterínar nóg stórar at þær suðjast í sjóneiku. Plantukiknir og dýrakiknir í millum 20 og 100 mikrometrar. Ein mikrometer ein milljónta partur av einum metr. Og suðjast vel í sjóneiku. Ta litla bakterían sum eitt knappanálshödd, so stórar plantukiknir og djórakiknir sum ein appelsín. Ta við narskast einum millimetri suðja eigu okkara lútunar, og neiðjótt ikki að brúka hjálpitól. Ein millimetri 1000 mikrometrar. Og í sjóneiku suðja við tó lútnar nekk betur enn við berum eigum. Mynd ofast að svo í 5.5. Vinstru megin, sjóneikan sum Robert Hooke brukti í 1605. Högru megin, vanlig sjóneika nú að döf. Mynd úti í sjóinni að svo í 5.5. Vísir stöddar lútfall mellin jör, lúföki, búöki, mann, gögn, kiknu, kiknugagn, stórmúil og atom.